ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนมัสยิดกลือเซ
ท่านผู้ฟังครับรายการยนต์อุษาคเนในวันนี้ขอนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดโบราณในเขตภาคใต้ของประเทศไทยนะครับโดยจะขอนำเสนอประวัติของมัสยิดโบราณแห่งสำคัญนะที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดในบรรดามัสยิดโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมัสยิดโบราณแห่งนั้นได้แก่มัสยิดกรือเซะในเขตจังหวัดปัตตานีครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดกรือเซะที่เราจะนำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ได้จากฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกรือเซะเป็นชื่อหมู่บ้านเล็กๆห่างจากตัวเมืองปัตตานีไปทางตะวันออกประมาณ6กิโลเมตรอยู่ในเขตปกครองของตำบลตันหยงลุโลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีการกล่าวถึงกันมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับหมู่บ้านกรือเซะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญคือมัสยิดกรือเซะสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกกว่า20แห่งเช่นคูเมืองป้อมปราการลานที่หล่อปืนใหญ่โบราณบ่อน้ำโบราณแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชามจุดขนถ่ายสินค้าจุดเรือจมนาเกลือโบราณสุสานเจ้าเมืองปัตตานีสุสานชาวต่างประเทศไปจนกระทั่งถึงสุสานนักรบปัตตานีตำบลกรือเซะในอดีตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักออกไปกว้างไกลในฐานะที่ตั้งของเมืองปัตตานีในยุคที่ตรงกับสมัยอยุธยาของไทยและในฐานะที่ตั้งเมืองหลวงและมหานครของดินแดนโลกมลายูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามาฟื้นฟูบูรณะเมืองโบราณในเขตตำบลกรือเซะปัจจุบันนี้ทั้งนี้อาจจะมีเหตุผลที่ไม่อยากไปรื้อฟื้นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มากไปด้วยปัญหาความขัดแย้งนะครับกับรัฐบาลนะของประเทศไทยในปัจจุบันการชุมนุมเรียกร้องให้คืนสภาพโบราณสถานของมัสยิดกรือเซะในปีพุทธศักราช2530ที่มีต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2533การที่มีคนร้ายบุกทำลายทรัพย์สินและเผาอาคารในบริเวณสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเมื่อปีพุทธศักราช2547รวมทั้งปฏิกิริยาความไม่พอใจมัคคุเทศก์ต่างถิ่นที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราวเชิงอภินิหารมากกว่าความสำคัญของตัวมัสยิดกรือเซะในฐานะศาสนสถานของศาสนาที่ใฝ่หาสันติภาพแต่สันติภาพกับความขัดแย้งก็เกิดขึ้นควบคู่กันไปได้เสมอตำบลกรือเซะในอดีตเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคอุษาคเนย์เป็นที่พักที่อาศัยของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติได้แก่ชาวอาหรับเปอร์เซียโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษสเปนญี่ปุ่นอินเดียรวมถึงชาวสยามชาวจีนชวาและชาวมาลายูกลุ่มต่างๆตำบลกรือเซะจึงเป็นที่รวมของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนได้กลายเป็นพลเมืองกลุ่มใหญ่ของรัฐปัตตานีโดยส่วนหนึ่งได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในเวลาต่อมาชาวมุสลิมเชื้อสายจีนที่กรือเซะยอมรับในชาติพันธุ์ของเขาด้วยความภาคภูมิใจว่ามีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนชาวกรือเซะยกย่องในเกียรติประวัติของลิ่มโต๊ะเคี่ยมและลิ่มกอเหนียว รวมทั้งชาวจีนอีกจำนวนมากที่เดินทางเข้ามายังอาณาจักรปัตตานีในยุคที่ตรงกับราชวงศ์หมิงหรือกว่า400ปีที่ผ่านมาเมืองปัตตานีในฐานะที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเขาชาวตำบลกรือเซะศรัทธาในบุญบารมีของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวดังที่ปรากฏในประเพณีและความเชื่อในอดีตเช่นการทำบุญแก้บนการขอพรและการขอความช่วยเหลือต่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวต่อมาเมืองปัตตานีระหว่างพุทธศตวรรษที่21ถึง23ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาอิสลามแต่หลังจากพุทธศตวรรษที่24เป็นต้นมาฐานะของรัฐปัตตานีเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลด้านการเมืองการปกครองและสภาพเศรษฐกิจการค้ามัสยิดกรือเซะและโบราณสถานอีกหลายแห่งถูกทิ้งร้างและเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีในอดีตที่ทุกคนยังสงสัยมัสยิดกรือเซะเป็นมัสยิดเก่าแก่มีอายุกว่า200ปีสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่22ร่วมสมัยกับสมัยต้นอยุธยากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนมัสยิดกรือเซะเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478ลักษณะการก่อสร้างเป็นมัสยิดเสากลมรูปลักษณะแบบเสาโกติกของยุโรปช่องประตูหน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลมและโค้งมนส่วนที่สำคัญที่สุดคือหลังคาโดมซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จบริเวณด้านหน้าของมัสยิดปรากฏมีห่วงจุ้ยหรือสุสานที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ได้รับการตกแต่งพูนดินขึ้นใหม่มีผู้คนไปกราบไหว้สักการะกันมากพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นเก๋งจีนที่ตั้งโอ่งน้ำสีแดงนะซึ่งรวมแล้วจุน้ำได้ถึง 120,000 ลิตรมัสยิดกรือเซะนี้เล่ากันว่าลิ้มโตเคียมซึ่งเป็นชาวจีนที่ได้มาแต่งงานกับราชธิดาของสุลต่านแห่งปัตตานีและได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามต่อมาลิ้มกอเหนียวน้องสาวของลิ้มโตเคียมได้ลงเรือสำเภาจากเมืองจีนมาตามพี่ชายให้เดินทางกลับแต่ไม่สำเร็จลิ้มโตเคียมได้สร้างมัสยิดกรือเซะขึ้นตามตำนานกล่าวว่าลิ้มกอเหนียวนั้นได้สาปแช่งขออย่าให้สร้างมัสยิดได้สำเร็จและตนเองก็ได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ลิ้มโตเคียมจัดการฝังศพน้องสาวไว้ที่หน้ามัสยิดนี้ชาวปัตตานีนำไม้มะม่วงหิมพานต์จากต้นที่ลิ้มกอเหนียวนั้นผูกคอตายมาแกะเป็นรูปเคารพและสร้างศาลเจ้าต่อมาได้มีการอัญเชิญรูปเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมาประดิษฐานไว้ณสถานที่แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนอโนรูในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเรียกว่าศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นที่นับถือของชาวปัตตานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงในเดือน3ของทุกปีคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมจะมีพิธีเส้นไหว้และแห่เจ้าแม่ซึ่งนับว่าเป็นพิธีกรรมและกิจกรรมที่มีความสนุกสนานคลึกครื้นมากส่วนมัสยิดกรือเซะนั้นตามตำนานก็กล่าวว่าเป็นไปตามคำสาปเพราะไม่สามารถมีใครสร้างให้สำเร็จได้เมื่อจะสร้างขึ้นก็เกิดอาเพศถูกฟ้าผ่าทุกครั้งไปจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีการสร้างมัสยิดกรือเซะต่อก็ทิ้งซากกลายเป็นซากโบราณสถานทิ้งไว้ตราบเท่าทุกวันนี้มัสยิดกรือเซะหรือมัสยิดสุลต่านมูซาฟาชาเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่22ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดปิตูกรือบันเรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิดซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิกของชาวยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางที่เรียกว่าปิตูหรือปินตูซึ่งแปลว่าประตูกรือบันแปลว่าช่องประตูที่มีรูปโค้งช่วงเวลาที่มัสยิดกรือเซะได้รับการสร้างขึ้นนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ บ้างก็ว่าสร้างในรัชกาลสุลต่านมูซัฟฟาชาแห่งรัฐปัตตานีบ้างก็ว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยรายาบีรูส่วนกรณีที่มัสยิดสร้างไม่สำเร็จนั้นมีการยึดโยงกับตำนานเจ้าแม่ลิมกอเหนียวซึ่งมีสุสานอยู่ใกล้กับมัสยิดกรือเซที่เล่าขานกันต่อมาภายหลังว่าเจ้าแม่ลิมกอเหนียวได้สาปให้การสร้างมัสยิดแห่งนี้ไม่สำเร็จจากประวัติที่กล่าวมาแล้วส่วนในพงศาวดารและตำนานท้องถิ่นเมืองปัตตานีกล่าวว่าในเวลานั้นบ้านเมืองที่เรียกกันว่าเมืองปัตตานีนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านมนาติดต่อกับบ้านโต๊ะโสมบ้านเกษตรฝ่ายตะวันออกตั้งแต่บ้านพญาปัตตานีปัจจุบันนี้ห่างกันประมาณ40เส้นทางที่จะไปเมืองยะริงในระหว่างภรรยาเจ้าเมืองปัตตานีว่าการเป็นเจ้าเมืองอยู่นั้นนางพญาปัตตานีได้จัดการหล่อปืนทองเหลืองเป็นปืนขนาดใหญ่3กระบอกตำบลที่หล่อปืนนั้นอยู่ริมบ้านเกษตรก่อด้วยอิฐเป็นรูปโบสถ์ขึ้นหลังหนึ่ง3ห้องมีเฉลียงโดยรอบอาคารประธานกว้างประมาณ6ศอกยาวสิ้นตัวเฉลียง4วาเศษเครื่องบนและพื้นเวลานี้ชำรุดหมดเหลือแต่ผนังและฝาผนังเฉลียงนั้นเป็นโค้งทั้ง4ด้านพื้นประธานสูงประมาณ2ศอกเศษพื้นเฉลียงสูงประมาณ2ศอกโรงหรือโบสถ์ที่ก่อด้วยอิฐนี้ชาวมาลายูในแหลมปัตตานีเรียกกันว่าสับเคตและในช่างผู้หล่อปืนทั้ง3กระบอกนั้นสืบความได้ว่าเดิมเป็นจีนมาจากเมืองจีนเป็นชาติ6เขี้ยมแซ่หลิมชื่อเขี้ยมเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเกษตรจีนนายเขี้ยมคนนี้ได้ภรรยาเป็นชาวมาลายูจีนเขี้ยมก็เลยเข้าสุนัตนับถือศาสนาอิสลามพวกมาลายูสมมุติเรียกกันว่าหลิมโตเขี้ยมในตำบลบ้านเกษตรนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าหลิมโตเขี้ยมเดิมเป็นคนจีนและเป็นนายช่างหล่อปืนใหญ่ให้กับรัฐปัตตานีอยู่อาศัยในเมืองปัตตานีมาหลายปีน้องสาวของหลิมโตเขี้ยมชื่อหลิมกอเหนียวตามมาจากเมืองจีนมาพบพี่ชายที่เมืองปัตตานีได้เฝ้าอ้อนวอนพี่ชายให้ละเสียจากเพศมลายูกลับไปบ้านเมืองจีนริมโต๊ะเขี้ยมไม่ยอมเดินทางกลับไปน้องสาวซึ่งมีความเสียใจก็ผูกคอตายเสียครั้นริมกอเหนียวน้องสาวผูกคอตายแล้วริมโต๊ะเขี้ยมผู้เป็นพี่ก็จัดแจงศพน้องสาวฝังไว้ในตำบลบ้านเกษตรทำเป็นห่วงซุยปรากฏอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันสำหรับพงศาวดารเมืองปัตตานีที่ว่านี้กล่าวถึงคำสาปแช่งของหลิมกอเหนียวไว้ด้วยและยังได้กล่าวถึงมัสยิดกรือเซว่าอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยไม่ระบุว่าเป็นเพราะสาเหตุใดสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำสาปแช่งของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวนั้นไม่ปรากฏในหนังสืออื่นใดเช่นในหนังสือสจระคราจาอันมลายูปัตตานีหรือประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปัตตานีฉบับพิมพ์เมื่อปีคริสตศักราช1985เขียนโดยอิบราฮิมสุกรีมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการเสียชีวิตของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวโดยไม่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับคำสาปแช่งหนังสือประวัติเจ้าแม่ลิมกอเหนียวที่พิมพ์โดยมูลนิธิเทพปูชนียสถานเนื่องในโอกาสงานสมโภชเจ้าแม่ลิมกอเหนียวศาลเจ้าเล่งจูเกียงพิมพ์ในปี2544กล่าวถึงบุญบารมีของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวและความเกี่ยวข้องระหว่างพี่ชายคือลิมโตเขี้ยมกับมัสยิดกรือเซะรวมทั้งได้รวบรวมคำบอกเล่าเกี่ยวกับกิตติศัพท์อภินิหารของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวจากบุคคลต่างๆที่เคารพนับถือและศรัทธาแต่ในหนังสือดังกล่าวไม่ปรากฏข้อความที่เขียนถึงคำสาปแช่งของเจ้าแม่ลิมกอเหนียวไว้แต่อย่างใดในประวัติศาสตร์อิสลามปัตตานีนับตั้งแต่พระยาอินทิราเข้ารับศาสนาอิสลามมาจนถึงการปกครองของสุลต่านบาฮาดูชาซึ่งอยู่ในระหว่างปีพุทธศักราช2043ถึง2127ก็ไม่ปรากฏว่าบุตรีหรือราชธิดาของสุลต่านปัตตานีพระองค์ใดแต่งงานกับชาวจีนซึ่งหมายถึงลิมโตเขี้ยมเลยมัสยิดกรือเซ ก็ไม่ได้ถูกสร้างในรัชสมัยของสุลต่านบาฮาดูชาแต่น่าจะสร้างในรัชกาลของสุลต่านอิสมาอิลชาหรือเรียกในภาษาไทยว่าพระยาอินทิราภายหลังจากที่พระองค์ได้เข้ารับศาสนาอิสลามและสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกรือเซเป็นศิลปะแบบเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นซุ้มโค้งประตูหรือเมียรอบล้วนแล้วแต่เป็นทรงและศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียหรืออิหร่านทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ลิมโต๊ะเคียมซึ่งเป็นชาวจีนจะเป็นผู้คุมการสร้างมัสยิดแห่งนี้ตามที่ตำนานเจ้าแม่ลิมกอเหนียวกล่าวกันต่อๆมาเพราะถ้าเราได้ไปดูมัสยิดในเมืองจีนที่สร้างเมื่อประมาณช่วงเวลา 400-500 ปีที่แล้วจะเห็นได้ว่ามัสยิดเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนเหมือนอาคารพระราชวังและวัดจีนทั้งสิ้นดังนั้นลิมโต๊ะเคียมจะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เซียได้อย่างไรอาจเป็นไปได้ว่าลิมโต๊ะเคียมอาจเข้ามามีส่วนช่วยในการบูรณะมัสยิดภายหลังจากเกิดความเสียหายจากสงครามกับกรุงศรีอยุธยาก็เป็นได้อีกอย่างหนึ่งลิมโต๊ะเคียมไม่ได้สมรสกับบุตรีของสุลต่านปัตตานีดังที่ตำนานเจ้าแม่ลิมกอเหนียวกล่าวไว้แต่อาจจะสมรสกับพระญาติองค์ใดองค์หนึ่งของสุลต่านก็เป็นได้แต่เพราะลิมโต๊ะเคียมอาสาที่จะต่อเติมมัสยิดให้เสร็จเพราะสิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือในสมัยรายาฮิเยาารายาบิรูรายาอุงูและรายาคูนิงซึ่งเป็นเจ้าหญิงขึ้นครองเมืองปัตตานีระหว่างปีพุทธศักราช2127ถึง2230มัสยิดกรือเซะยังไม่ถูกทำลายมัสยิดกรือเซะถูกบันทึกว่าเป็นมัสยิดที่มีความงดงามภายในมัสยิดมีลวดลายอันวิจิตรบนยอดโดมของมัสยิดกรือเซะหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์อาจเป็นไปได้ว่าในรัชสมัยราชินีฮิเยาเกิดศึกสงครามหลายครั้งครั้งหนึ่งที่ทำให้มัสยิดเสียหายมากคือในราวปีพุทธศักราช2146สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงส่งกองทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยกองทัพเรือนั้นยกพลขึ้นบกที่อ่าวปัตตานีและยกกองทัพเข้าประชิดเมืองรายาฮิเยาทรงนำทหารของปัตตานีออกมาต่อต้านกองทัพอยุธยาอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยใช้ปืนใหญ่ออกมายิงต่อสู้จนกองทัพสยามต้องถอยทัพกลับไปในที่สุดในสงครามครั้งนี้มีผลทำให้มัสยิดกรือเซะหรือมัสยิดปินตูกระบังเสียหายอย่างมากลิมโต๊ะเคียมซึ่งรับราชการอยู่ในอาณาจักรปัตตานีได้รับอาสาเป็นแม่กองในการบูรณะซ่อมมัสยิดกรือเซะและเป็นเวลาเดียวกับที่ลิมกอเหนียวน้องสาวมาตามพี่ชายกลับเมืองจีนเพื่อไปดูแลแม่ที่ชราแต่ลิมโต๊ะเคียมไม่ยอมกลับเพราะยังบูรณะมัสยิดไม่เสร็จและอาจเป็นไปได้ว่าลิมโต๊ะเคียมมีความตั้งใจแล้วว่าจะไม่กลับไปแผ่นดินจีนเพราะได้มามีครอบครัวที่ปัตตานีแล้วลิมกอเหนียวนั้นเมื่อได้รับการปฏิเสธจากพี่ชายก็เลยเสียใจมากเพราะได้รับปากกับมารดาทางบ้านไว้แล้วว่าจะนำพี่ชายกลับไปเมื่อไม่สามารถโน้มน้าวให้พี่ชายคล้อยตามไปได้นางก็เกิดความเสียใจเป็นที่สุดและตัดสินใจผูกคอตายมัสยิดกรือเซะหรือเรียกอีกอย่างว่ามัสยิดปินตูกระบังมีความสำคัญโดยมีคำเรียกตามนามหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งมัสยิดคำหลังเรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิดมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกติกของยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของตะวันออกกลางกรมศิลปากรพิจารณาเห็นว่ามัสยิดกรือเซะเป็นโบราณสถานสำคัญในศาสนาอิสลามได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมุสลิมไว้และอนุมัติงบประมาณมาบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องในวาระฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525ฐานมัสยิดปรากฏมี ฐานอิฐรูปแบบคล้ายๆกับอิฐในสมัยทวารวดีปะปนอยู่บ้างจึงอาจกล่าวว่ามัสยิดกรือเซนี้อาจได้รับการสร้างขึ้นบนฐานของศาสนสถานดั้งเดิมตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามแล้วหนังสือสัจเราะห์ปัตตานีหรือพงศาวดารราชอาณาจักรมรยูปัตตานีกล่าวว่าสุลต่านลงยูนุสเป็นผู้สร้างมัสยิดกรือเซะประมาณปีฮิจเราะห์ศักราช1142ตรงกับพุทธศักราช2265ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเหตุที่ก่อสร้างไม่เสร็จก็เนื่องจากเกิดสงครามแย่งชิงราชสมบัติระหว่างสุลต่านหลงยูนุสกับประตูปะกาลันซึ่งเป็นอนุชาของพระองค์หลังจากสุลต่านลงยูนุสสิ้นพระชนแล้วประตูปูหยุดได้รับตำแหน่งสุลต่านเมืองปัตตานีคนต่อมาได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองเมืองปัตตานีไปอยู่ณบ้านปูหยุดซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่ตำบลปูหยุดอำเภอเมืองปัตตานีบริเวณที่ตั้งวังของประตูปูหยุดยังคงปรากฏร่องรอยกำแพงอยู่จนปัจจุบันนี้ดังนั้นในเมื่อเกิดการย้ายเมืองปัตตานีขึ้นจึงไม่มีผู้ใดคิดสร้างหรือต่อเติมมัสยิดกรือเซะที่ทิ้งไว้รกร้างมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวประวัติของมัสยิดกรือเซะซึ่งเป็นมัสยิดแห่งสำคัญของราชอาณาจักรมรยูปัตตานีและถือว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดสำคัญในเขตภาคใต้ของประเทศไทยรายการยนต์อุษาคเนในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน